4-9 лістапада ў Лурдзе праходзіць пленарная асамблея канферэнцыі біскупаў Францыі. Падчас сустрэчы французскіх іерархаў адбудуцца выбары новых старшыні епіскапата, а таксама кіраўнікоў розных секцый. У цэнтры ўвагі біскупаў этыка сацыяльныя выклікі, перад якімі стаіць французскае грамадства. Пытанні, звязаныя з новай евангелізацыяй, экалогіяй, інтэрнэтам і праблемамі сем'яў. Старшыня епіскапата Францыі арцыбіскуп Парыжа кардынал Андрэ Вентруа ў сваім уступным слове звярнуў увагу на праблемы, якія тычацца маючых адбыцца ў 2012 годзе прэзідэнцкіх выбараў у Францыі, а таксама сустрэчы лідараў вялікай дваццаткі, якая праходзіць у Канах. У сувязі з падрыхтоўкай да сінода біскупаў аб новай евангелізацыі, які пройдзе ў Рыме ў кастрычніку 2012 года, на адным з пасяджэнняў епіскапата будуць прадстаўлены вынікі апытанняў, праведзеных у французскіх дыяцэзіях на гэту тэму. Біскупы таксама абмяркуюць праблемы святароў і кансакраваных асобаў, падвядуць вынікі сусветных дзён моладзі, які прайшлі ў Мадрыдзе. На пасяджэнні епіскапата запрошаны пісьменнік і журналіст Жан-Клод Жыльбо, які выступіць з дакладам на тэму «Пытанне, як сёння жыць».